Kepler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 11-nji oktýabr hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda geljek ýylyň ýanwarynyň türkmen rus gaz söwdasynyň dikeldilmegine garaşylýar. Türkmenistanyň poşta ara gatnaş kymmatlarynyň bahalary 60% ýokarlanýar. Paýtagt Aşgabatyň paraxat etrapçasynda suw kesilip ýaşaýjylar 20 sagat gowrak suwsuz galdygy beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerini bilen, olar bilen sizi men ýogsun anyny gurban tanşy edýär. Fransiýada bosgunlykda ýaşaýan eýranlylaryň arasynda hüjüm gurnamagynyň arkasynda bolmakda guman edilýän eýranly diplomat Germaniýadan Belgiýa ekstradisiýa edildi diýip howpsuzlyk resmiýleri aýdýar. Olar AFP habar gurluk tarapyndan Asadullah Asad diýip tanadylan we Awstriýada ýerleşýän 46 ýaşly jurnalist Iýurlu Germaniýanyň günortasyndaky Bavariýa ştatynda tutsak edildi. Asad bu iş boýunça Belgiýa sudunyň öňüne 10 oktýabrda çykarlar diýip Brüsseldäki Federal Prokuratura Idarasy AFP habar gurluguna aýtdy. Asad Belgiýada ýaşaýan bir jübüde partlaýjy enjam geçirmekde guman edilýär. Olar onu 30-njy ýunyny Parijiň eteginde Eýranlylaryň Eýran hökümetine garşy geçirjek ýygnanşygyna ulanmakçy bolupdyrlar. Türkiýanyň hökümeti tarapdar gadiýeti 15 agdalyk kassedis toparynyň agdalarynyň şahsiýetlerini anyklanlygyny, olaryň tanymal sowet jurnalistini nyşana almak üçin iýberlendigini aýdýar. Türk resmiýetleri ol jurnalist Istanbuldaky sowet elçixanasynda öldürilen bolmasyny diýip howatyrlanýar. Sabah gazeti 10 oktýabrda çykan sanyny Türk şäherini Cemal Hoşşogy'nin ýitirim bolan gününi iki sanyny hususy çörde gelen 15 sowetliniň atlaryny we suratlaryny çap etdi. Hoşşogy 2-nji oktýabrda Türk töýgülüne öýlenmek üçin zerur bolan dokumentlerini düzeltmek maksady bilen Istanbuldaky sowet konsulluğuna baranından soň ýitirim boldy. Türk resmiýetleri onuň konsulluğun içinde öldürilenini ananyanlyklaryny aýdýarlar. Sowet Arabistany bu aýdylýanlary ret edýär. Pakistan öz esasy aňtaw gullugynyň içerki pudogary maglumat gullugynyň başlygyny täzeledi. Harbylaryň 10-njy oktýabrda çap eden maglumatyna görä, Asim Munir dinjansa çykan general-leýtenant Navet Muhtarın ornuna geçer. Muniri sentýabr aýyna general-leýtenant çyny berildi. Pakistan içerki pudogary maglumat gullugy Pakistanyň daşary siýasatyny utgaşdyrmakda şol sanly goňşy Awganistanyň uruş meselesinde esasy rol oýnaýar we onuň Awgan talibany bilen beýleki islamçy jeňçi toparlar bilen ýakyn gatnaşyk saklaýanyny aýdylýar. Washington we Kabul Pakistan Taliban jeňçilerine pena bermekde gaýta-gaýta aýyplap gelýär. Islamabad bu aýdylýanlar ret edýär. Pakistanyň milli puly hökümet halkara valyuta fondundan adatdan nasary halas edip çykardan soraýjagyny aýdandan soň 7% deçenlik hümmetini gaçyrdy. Pakistan rubiýasynyň dollaryň garşylygyndaky bahasy 9-njy oktýabrda 133.5 saklanýança gysga wagt 138-de baryp ýetdi. Pakistanyň delegasiýasy halkara valyuta fondunyň resmiýleri bilen şu hepdeniň aýagynda Indoneziýada duşýar. Halkara valyuta fondu geçen hepde sapar edenden soň Pakistanyň düýüplik iqtisady synaglary bilen ýüzbe-ýüz durýanyny, ösüşiň pesligini, büdjetde we häzir kasaplarda ýetmezçiligiň ulugyny, valyuta ýetişmezliklerinin azlygyny aýtdy. Pakistan Hitaýdan hem täze karz almaga çalyşýar. Ýogsa Pekin bu ýurtda bilelikdäki transport we energiýa taslamalaryna ulum aýy ýatyrdy. Pakistanyň merkezi banky 9-njy oktýabrda beýanat çap edip, rupiýanyň hümmetiniň peselmeginiň böýlekleýin newt bahalarynyň galmagy bilen baglygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy oktýabrda döwlet telewizionyň türkmen owazy telradio aýlymynyň başlygy Şöhrat Goçyýew wezipesinden boşatdy diýip TDH habar berdi. Neşirin maglumatyna görä Goçyýew bu wezipeden işde goýberen düýüplik kemçilikler üçin boşadylypdyr. Emma habarda bu diýilýän kemçiliklerin detallary anyklaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň prezidenti köpçülükleýin habar berişleri işçileriniň işini ýygyrdan tanqid edýär we wagtal-wagtal işde goýberen kemçilikler çünnip döwlet ýetiligini näk telewizionyň we gazet jurnallarynyň ýolbaşçylaryny täzeläp durýar. Emma Türkmenistan ýuristleriniň käbir prezidentiň bu hili ýokardan gatnaşmalarynyň türkmen habar berişleri işçileriniň düzgün namalaryny beýan edilýän kada kanunlara gawat gelmeýändigini, prezidentiň habar berişleri işçileriniň ýolbaşçylaryny işe bellep, işden aýyrmakdan başga ygtyýarlyklaryň hem ýeterlikdigini öňe sürýärler. Polisiýa we Gyzyl Hazyň resmiýleri Keniýada bolan awtobus helakçylygynyň adynyň 50 adamyň ölenligini aýdýarlar. Saýatlaryň aýtmaklaryna görä 10-njy oktýabrda bolan ýol hadisesi ýapgyt ýoldan aşağı inýän awtobusyň ýoldan çykmagy netijesinde boldy diýip Daily Nation gazetesi habar berdi. Ölenleriň arasynda çağalaryň hem bardygy aýdylýar. Siz habarlar diňlediňiz.